Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 27 mai. La microfon, Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, deși aparent au plecat englezește, ploile revin moldovenește pentru următoarele zile, adică bob sositor ca de obicei față de preocupări și dorințe, de cele mai multe ori altele, vor fi așadar precipitații robuste cu tunete și fulgere aproape pretutindeni, mai puțin poate în zona de sud. Temperaturile se aliniază intemperiilor, este de așteptat o maximă de 20 de grade în nord, de 23 în sud, iar în regiunea centrală și capitala Chișinău aerul se va încălzi până la 22 Celsius. Cum se prezintă actuala campanie electorală și ce clișee o năpădesc din nou? Are oare darul de a-l face pe alegători să înțeleagă mai bine ce este dincolo de trilurile electorale ale politicienilor? Punctul de vedere al analistei Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, peste câteva minute. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi, întrebându-se ce viitor are omul care nu se vaccinează, mai ales cel care se uită chiorâș la serul salvator. Va urma jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu. Acum, întrebându-se dacă pandemia va rămâne doar o paranteză nefericită și dacă, oare, nimic nu va mai fi ca înainte. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba a criticat lipsa de progrese în politica ușilor deschise a NATO privind aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică și că nu poate înțelege de ce țara sa nu a fost invitată la summitul blocului militar de luna viitoare. Liderii NATO se întâlnesc pe 14 iunie la Bruxelles pentru întărirea relațiilor transatlantice cu o nouă administrație americană a președintelui Joe Biden și pe fundalul tensiunilor tot mai mari cu Rusia. Înțelegem dorința aliaților de a organiza un summit închis, dar nu înțelegem cum este posibil să nu se găsească un format pentru participarea Ucrainei, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmytro Kuleba. La începutul acestei luni, președintele de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a solicitat NATO să-și consolideze prezența în regiunea Mării Negre și a cerut Washingtonului să susțină oferta Ucrainei pentru un plan de acțiune NATO în cadrul summitului. Pledoaria lui Zelensky a venit după ce Rusia a desfășurat peste 100.000 de militari lângă granița sa cu Rusia și în Crimea anexată. Guvernul Slovaciei a aprobat miercuri folosirea vaccinului rusesc Sputnik V împotriva COVID-19. Potrivit presei slovace, imunizarea cu vaccinul rusesc va începe în luna iunie. Decizia survine după luni de controverse în legătură cu acest subiect, care a dus la demisia premierului de la Bratislava și a unor miniștri, inclusiv a celui de la Sănătate. Slovacia a importat în luna martie 200.000 de doze de vaccin Sputnik V, care au rămas însă în depozit. Guvernul și-a motivat decizia prin faptul că există încă un număr care nu este neglijabil de cetățeni care spun că nu se vor vaccina decât cu Sputnik V. Slovacia va deveni astfel a doua țară din Uniunea Europeană după Ungaria, care a aprobat utilizarea vaccinului rusesc Sputnik V, deși acesta nu are aprobarea Agenției Europene pentru Medicamente. Rusia a elaborat și a înregistrat până acum 4 vaccinuri împotriva COVID-19, Sputnik V, Epivac Corona, Covivac și ultimul Sputnik Light. Un avion de pasageri al companiei belaruse de stat Belavia, care zbura de la Minsk la Barcelona, s-a întors înapoi miercuri după ce a fost avertizat de Polonia că ar putea să nu fie lăsat să intre în spațiul aerian al Franței. Avionul belarus a făcut calea întoarsă înainte să intre în spațiul aerian polonez. Franța a anunțat luni că retrage autorizația pentru zborurile Belavia. Liderii Uniunii Europene au cerut oficialilor europeni să elaboreze noi sancțiuni împotriva Minskului și să găsească soluții pentru a bloca accesul companiilor aeriene belaruse în spațiul aerian european, după ce un avion al companiei Ryanair, având la bord un jurnalist dizident, a fost forțat să aterizeze la Minsk duminică, jurnalistul fiind arestat. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aviației a cerut miercuri tuturor companiilor aeriene să evite din rațiuni de securitate spațiul aerian al Republicii Belarus, cu excepția situațiilor de urgență. Duma de stat de la Moscova a votat în lectură finală miercuri un proiect de lege care interzice să candideze la funcții elective activiștilor din organizații pe care tribunalele ruse le declară extremiste. Proiectul este adoptat în timp ce procurorii cer justiției ruse să aplice eticheta de extremistă Fundației Anticorupție a opozantului Alexei Navalny, aflat în detenție. Liderii de organizații declarate extremiste sau teroriste nu vor putea candida la funcții elective timp de 5 ani, iar membrii acestora timp de 3 ani. Următoarele alegeri parlamentare ruse sunt planificate pentru luna septembrie. Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a spus că interdicțiile care mai trebuie promulgate de președintele rus reprezintă o tentativă a regimului Putin de a elimina pe deplin vocile critice din spațiul civic al Rusiei. Azerbaidjanul și Armenia s-au acuzat reciproc în legătură cu un schimb de focuri la graniță. Ministerul armean al apărării a spus că un militar al său a fost ucis pe 25 mai în raionul Yegarkunik, unde forțele azere au deschis focul, dar că situația a revenit la calm după incident. Ministerul azer al apărării a spus că focul a fost deschis de forțele armene, că cele azere nu au răspuns și că nu există victime. Incidentul are loc la 6 luni de la luptele de toamnă trecută, care s-au soldat cu 6.000 de morți, încheiindu-se în noiembrie cu un armistițiu mediat de Rusia. Și talibanii din Afganistan au avertizat țări vecine să nu permită pe teritoriul lor baze militare ale Statelor Unite. Avertismentul a fost transmis de gruparea militantă în urma relatărilor de presă despre faptul că Pakistanul a ajuns la o asemenea înțelegere cu Washingtonul. Un purtător de cuvânt al armatei americane în Afganistan a spus că speculațiile despre faptul că Statele Unite ar încerca să amplaseze baze militare în Pakistan sunt false.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20, și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cu un număr apreciabil deja de concurenți înscriși sau pe punctul de a se înscrie în competiția pentru mandate în Parlamentul Republicii Moldova, campania electorală pentru scrutinul din 11 iulie ia amploare. Deosebită însă de altele, așa cum se prezintă la început, de natură oare să surprindă prin abordări noi care să îi înlesnească alegătorului opțiunea sau să îi o consolideze? Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale din București, în discuție cu Valentina Ursu.
Nimic nou față de ceea ce am avut anterior, atât în anul 2019 cât și în anul 2020. Este o campanie electorală destul de agresivă, dar partea cea mai tristă a acestei campanii electorale este faptul că în continuare se merge pe acuzații reciproce, se merge pe o luptă artificială între Est și Vest și nu discutăm despre proiecte electorale, despre platforme electorale. Mai mult de atât, fiecare partid susține că nu este atât de importantă platforma electorală pentru că puțină lume se uită în conținutul acestora și încearcă să mizeze mai mult pe listele electorale, pe locul unor personalități pe care le pot aduce în formațiunea politică pentru a susține, practic, mesajul pe care îl adresează liderii acestor formațiuni, însă fără a veni cu proiecte electorale concrete.
Care ar trebui totuși să fie oferta electorală a celor care vor să obțină mandatul de deputat? Pentru că și dintr-o tabără și din alta deocamdată se fac acuzații și se aduc critici doar referitor la vectorul politicii externe. De exemplu, unii spun că forțele occidentale încearcă să instituie o guvernare externă la Chișinău, asta o spun cei din tabăra proestică, și din cealaltă tabără pro-occidentală se aud tot mai multe voci voci că ar plana un pericol real ca după alegerile parlamentare anticipate să revină la guvernare regimul oligarhic care a existat până în 2019.
Platformele electorale, în mod normal, trebuie să conțină priorități atât de dezvoltare internă, cât și priorități de dezvoltare a unor parteneriate externe. Pentru că politica internă servește unor interese de politică internă, servește acestor obiective și nu putem să ne izolăm regional și să nu avem discuții cu partenerii externi sau cu vecinii. În cazul nostru este România, este Ucraina, dar este într-adevăr și Federația Rusă, un partener destul de important pentru Republica Moldova. Și acest lucru trebuie să fie inclus în toate platformele electorale și trebuie să fie arătată și traiectoria clară în care aceste parteneriate se vor dezvolta ulterior. Dacă aceste parteneriate vor fi eficiente, dacă vor genera beneficii pentru Republica Moldova sau nu. Pentru că vedem că din partea vestică vine o anumită ofertă, această ofertă se referă mai mult la reforme, la justiție, la transparență în procesul decizional, la modul în care funcționează instituțiile publice. De cealaltă parte, miza este mai mult pe presiune sau pe instrumentariul pe care îl poate folosi un anumit actor politic pentru a controla procese decizionale la Chișinău. Și aici vorbim însuși de mesajul pe care l-a transmis domnul Igor Dodon, ca să nu ocolim, l-a transmis alegătorilor săi că dacă nu votează formațiunea politică pe care o reprezintă, atunci nu vor vedea nici piață pentru produsele din Republica Moldova, nu vor putea nici să meargă la muncă în Federația Rusă sau chiar în alte state membre ale comunității statelor independente. Adică este de fapt o presiune. Dacă nu mă votați pe mine, toate aceste lucruri nu le veți obține. Sau e condiționată votarea formațiunii sale cu un parteneriat mai bun cu Federația Rusă.
Dar ce poate face Igor Dodon și blocul PSRM-PCRM mai mult decât au făcut până acum în relația cu Federația Rusă?
Asta e problema, că nu cred că pot să facă mai mult decât au făcut până acum, pentru că dacă își doreau cu adevărat să schimbe ceva și să transforme acest dialog într-o relație calitativă, în sensul de a accepta faptul că Republica Moldova are și ea interese de politică externă, are interese de securitate națională, atunci dialogul ar fi fost orientat puțin diferit prin reamintirea partenerilor de la Moscova. Faptul că Transnistria este o problemă și trebuie să fie soluționat acest conflict, că există o datorie pentru resursele energetice pe care le-a livrat Federația Rusă către Republica Moldova, dar această datorie este a Moldova Gaz și să nu pună presiune pe guvernarea de la Chișinău în condițiile în care aceste datorii nu pot fi recuperate de la agenții economici.
Republica Moldova nu are datorii către importul de resurse energetice, doar de Uniunea Transnistriană.
Exact, dar în presa și în general în spațiul informațional al Republicii Moldova apar titluri de știri prin presa afiliată unor interese politice că Republica Moldova are datoriile acestea și că Gazpromul a înaintat anumite procese la anumite curți internaționale împotriva Republicii Moldova, fără a specifica prea mult că de fapt este datoria unui agent economic din Transnistria pentru aceste resurse energetice. Este vorba despre cum traduc aceste mesaje actorii politici din Republica Moldova către publicul lor, adică către potențialul alegător. Ori alegătorul devine foarte confuz atunci când citește asemenea titluri care sunt folosite tocmai pentru a-l speria și mai mult, pentru a-l băga practic într-un colț și a nu-i lăsa alte opțiuni de a gândi cel puțin la strategii, la platforme electorale, la proiecte pe care ar trebui să îi le pună pe masă politicienii sau cei care încearcă să obțină susținerea pentru o anumită formațiune politică în această campanie electorală.
Dar ce beneficii a obținut Republica Moldova până astăzi din cooperarea cu Federația Rusă?
Beneficiile ar putea să fie multiple, dar aici trebuie să mizăm pe un parteneriat echitabil, adică nu putem să vorbim doar în termeni de embargouri, constrângeri. Dacă vă îndreptați spre Uniunea Europeană, atunci nu veți reuși să beneficiați de tratatele sau de documentele pe care le-ați semnat anterior, sau vă oprim livrarea de resurse energetice către Republica Moldova. Adică acest dialog nu trebuie să fie condiționat și nu trebuie să ne fie frică de faptul că Federația Rusă să poată să folosească toate aceste instrumente de politică externă pentru a pune presiune pe autoritățile de la Chișinău. Parteneriatul trebuie să fie echitabil, în care se respectă acele condiții care au fost prevăzute în tratatele pe care le avem, acele principii și acele norme ale dreptului internațional pe care ne le-am asumat atât noi cât și Federația Rusă să le respecte. Și aici trebuie să fie accentul pus pe actorii politici de la Chișinău, că există un cadru internațional în care se dezvoltă aceste relații de bună cooperare.
Observatorii scenii politici spun că pe segmentul de stânga se observă o consolidare a forțelor politice, iar pe eșecherul de dreapta, din contra, e dezbinare, fărâmițare. Această situație îl ajută în ce măsură pe cetățean să știe cui să-i dea votul?
Îl ajută destul de puțin la o primă vedere, dar dacă cetățeanul a devenit mai conștient de votul său și de responsabilitatea pe care o are, atunci acesta va încerca să vadă și dincolo de coeziunea pe care aparent o avem acum între Igor Dodon și Vladimir Voronin ca și cap de listă ai blocului PSRM-PCRM. Mai există forțe de stânga care își vor face loc pe scena politică și care cu siguranță vor deveni competitori destul de serioși pentru cei doi lideri care au format acest bloc. Și aici mă refer și la formațiunea politică pe care a creat-o acum câțiva ani domnul Marc Caciuc împreună cu Iurie Munteanu. Mă refer și la Renata Usatăi. Problema pe stânga este că noi nu știm dacă această coeziune va merge dincolo de blocul deja creat dintre comuniști și socialiști și în cazul în care trec mai multe formațiuni pragul electoral, dacă aceste formațiuni se vor alătura sau nu. Pentru că în această situație chiar devine complicată posibilitatea de a avea o guvernare care să aibă susținere suficient de mare în următorul legislativ și atunci iarăși ne vom confrunta cu o criză. Același lucru se întâmplă și pe dreapta, doar că aici accentele sunt puse un pic altfel. Sunt mai puține mesaje de a speria alegătorul de dreapta. Mă refer la faptul că se vorbește despre reforme, se vorbește despre justiție, despre instrumente de luptă împotriva corupției. Aici confuzia o generează faptul că aceste formațiuni politice nu reușesc să își combine aceste interese aparent comune, aparent același vector pro-european și să dea dovadă de o solidarizare poate mai mare cu obiectivul pe care și l-au stabilit încă din anii precedenți, acela de a lupta împotriva unor forțe economice care controlează procese politice. Și aici avem iarăși o dilemă destul de mare pentru alegător. Dar miza este un pic diferită față de ceea ce avem pe stânga.
Dar această divizare despre care vorbesc și politicii și experții a segmentului de dreapta ar periclita parcursul european al Republicii Moldova, așa cum încearcă unii să acrediteze ideea?
Nu cred că neapărat periclitează parcursul european, pentru că orice concurență este sănătoasă. Și faptul că avem atât de multe formațiuni politice generează competiție. În mod normal ar trebui să genereze nu doar competiție pentru votul alegătorului, dar ar trebui să genereze și o competiție de idei, o competiție de proiecte, o competiție de propuneri relevante pentru a îmbunătăți situația cetățeanului. Deci faptul că avem atâtea formațiuni politice este de bine. De rău este faptul că cultura politică pe care o avem în Republica Moldova încă nu este la nivelul pe care ne-l dorim noi, ca să înțelegem, sau să înțelegem nu doar noi cetățenii, cei cu drept de vot, dar să înțeleagă și actorii politici că în orice situație trebuie să lași anumite punți de legătură, punți de comunicare între diferite formațiuni politice pentru a putea negocia viitoare coaliții guvernamentale sau parlamentare. Adică să poți să susții un guvern, chiar dacă acel guvern va fi unul provizoriu sau va avea un mandat limitat, el să fie totuși unul funcțional și să poată să își îndeplinească atribuțiile conform legislației în vigoare.
Și despre unioniști și dezbinarea lor, s-a făcut a doua ofertă a formațiunii AUR pentru PUN. spunându-se că cei din AUR sunt gata pentru a forma un bloc electoral comun, dar liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țicu, a refuzat a doua oară oferta AUR. Cum comentați acest lucru?
Bănuiesc că cei de la PUN au destul de multe argumente să refuze această ofertă. Am auzit intervențiile domnului Octavian Țicu și multe dintre argumentele pe care le-a adus el par să aibă dreptul la existență, pentru că probabil a contat pentru ei și modul în care au fost purtate aceste discuții. Faptul că ei nu au refuzat să se întâlnească cu cei de la AUR, să afle care este punctul lor de vedere, să vadă și să înțeleagă de ce nu au acceptat din prima să creeze acel bloc al unioniștilor, pare să fi contat destul de mult în decizia finală, aceea de a merge singuri în această campanie electorală. Pentru mine contează să văd foarte mult ce vor avea comun și ce vor avea diferit, pentru că aparent există un singur obiectiv pentru cei doi actori politici care au decis să intre cu același slogan în campania electorală, mă refer la unirea cu România, dar contează să văd cum își propun ei să-și atingă acest obiectiv din platforma electorală și cu ce ofertă mai vin pe lângă acest obiectiv de reunificare a celor două state românești, așa cum numesc ei. Deci pentru mine contează să văd și ce vine dincolo de acest obiectiv mare, unul nobil, unul idealist, în această campanie electorală, în oferta celor două forțe politice.
Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, intervievată de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat cu și mai multe opinii și explicații pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presei acum, Gazeta de Chișinău reține afirmațiile liderului PSRM Igor Dodon, care continuă să lanseze declarații războinice la adresa ambasadorilor occidentali acreditați la Chișinău. Inspirat de poziția Moscovei, el sugerează de această dată că ar fi necesară expulzarea unuia dintre diplomați. Chiar dacă nu-l numește, Dodon face aluzie străvezie la ambasadorul Statelor Unite, Derek Hogan, consideră publicația. Totodată, socialistul încearcă să scoată basma curată Rusia, afirmând că, în comparație cu acțiunile diplomaților occidentali, pe care îi acuză că s-ar implica direct în desfășurarea procesului electoral, declarațiile Ministerului Rus de Externe ar fi păpădii, adaugă Gazeta de Chișinău. Mold Street scrie că Vladimir Voronin, președintele PCRM și cap de listă a candidaților Blocului Comuniștilor și Socialiștilor pentru scrutinul din 11 iulie, și-a majorat de 12 ori cota sa în capitalul Fincombank. De fapt, așa cum se arată în declarația de avere și interese depusă la cec de fostul șef al statului, soția sa a ajuns să dețină în 2020 aproape 44.000 de acțiuni la Fincombank, cotă de 12 ori și jumătate mai mare decât în 2019. Potrivit Wall Street, valoarea declarată de cumpărare a pachetului de acțiuni este de aproape 4 milioane și jumătate de lei, iar cota în capitalul social al Fincombank este de aproximativ 3,3%. Portalul mai oferă amănunte despre modul în care Oleg Voronin, fiul fostului șef de stat, citez, a rămas fără bancă în 2019, după ce Banca Centrală i-a calificat pe membrii familiei Voronin drept persoane care au acționat concertat în raport cu Fincombank. Ziarul de gardă a verificat averile liderilor de partide înregistrate deja în cursa electorală pentru alegerile anticipate din 11 iulie și care au trebuit să-și prezinte veniturile obținute în ultimii doi ani, 1 ianuarie 2019, 31 decembrie 2020. La o privire mai atentă, jurnaliștii au constatat că unii dintre aceștia nu specifică sursa unor venituri sau valoarea unor bunuri, alții nu indică ce fel de terenuri sau clădiri dețin și mai sunt politicieni de top care declară bunuri ce ar valora 0 lei. Atât pentru această oră, cu îndemnul dintotdeauna să citim, să ascultăm și să privim cu luarea minte dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Свиста белая политика, он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелли с рачинтой.
Реалитата ку аменуту. Вазута де Вильян Тохан.
Ашадар, семне буне анул аре, вакчинаря я амплуаре. Се паре ка ауторитетиле дин реме ау суфиченте дозе де вакчинурь fapt pentru care le mulțumim. Și acum problema e ca oamenii să dorească să se vaccineze. Am avut deja un maraton al vaccinării la Universitatea de Medicină, în cadrul căruia și-au făcut vaccin peste 4.000 de oameni, iar un alt maraton stă să înceapă în weekend. Mai mult decât atât, miercuri au apărut un troleibuz și un autobuz în municipiul Chișinău în care oamenii pot să se vaccineze. Chestia cu centrul mobil de vaccinare ridică totuși niște semne de întrebare. În live-ul făcut de colegul Alexandru Bordean, o doamnă era indignată de condițiile nu prea prielnice vaccinării din troleibuz. Nu știu cum e în realitate, dar pe semne că într-o încăpere din universitate igiena e mai sigură decât într-un troleibuz. Și mai erau niște oameni nedumeriți care întrebau dacă vin pentru rapel tot la troleibuz. De aceea am impresia că maratoanele universitare sunt mai ok decât centrele mobile de vaccinare, dar asta e doar o părere. Întrebarea care se impune de pe acum e următoarea. Dar ce viitor au aici oamenii care refuză vaccinul? Pe măsură ce numărul vaccinaților va crește, e posibil să crească și problemele celor care nu vor vaccinul. Aceștia, pe semne, nu vor putea pleca în străinătate și nu numai. Ferește, libertatea individului e sfântă, dar numai până în clipa în care nu afectează sănătatea altora. E de presupus că niște patroni le vor cere angajaților să se vaccineze, iar cel care nu va dori să-și facă vaccin își va înrăutăți situația la locul de muncă. Da, există oameni care nu pot să se vaccineze din motive de sănătate, dar există unii care nu o fac din cauza prejudecăților. De aceea, toți cei care se uită chiorâși la vaccin ar trebui să cugete adânc la viitorul lor.
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Unul din clișeele cu largă circulație anul trecut este acela care profetiza că nimic nu va mai fi ca înainte. Șocul provocat de pandemie îi făcea pe mulți să creadă că de aici încolo școala se va face doar online, că oamenii vor lucra de acasă și că tot ce înseamnă contact uman va fi restricționat și supravegheat. Nu puțini erau cei care predicau că e bine să trăim în singurătate, că liniștea de acasă e preferabilă hărmălaiei citadine. Am scris în acea perioadă mai multe articole în care încercam să combat această atitudine resemnată și să arăt că, dimpotrivă, convivialitatea este aceea care ne asigură echilibrul psihic. Ar fi sinucigaș, spuneam, alături de alții, desigur, să renunțăm la și să distrugem tot ceea ce face farmecul vieții cotidiene. Că societatea trebuia totodată să tragă niște învățăminte de pe urma pandemiei era în afară de discuție. Privilegierea cercetării, a inovației, a tehnologiei, restructurarea sistemului sanitar se aflau printre priorități. Iată că dispunem acum nu de unul, ci de mai multe vaccinuri, ceea ce a condus la relaxarea restricțiilor. Iar frapant este că oamenii vor ca viața să redevină la fel. Au luat cu asalt terasele cafenelor și restaurantelor, stau la coadă pentru bilete la teatru și la cinematograf, își fac planuri de vacanță, copiii și tinerii așteaptă să se întoarcă pe băncile școlii și ale universității. Pandemia apare astfel ca o paranteză nefericită, ca o abatere temporară de la cursul firesc al vieții. Sigur, oricât de încurajatoare sunt datele statistice, trebuie să ne păstrăm luciditatea. Pandemia poate acționa în continuare insidios. Sunt zone ale lumii unde vaccinurile n-au ajuns sau au pătruns în prea mică măsură, încă suntem obligați să respectăm niște minime măsuri de prudență. Economiei se cer mari eforturi, mai ales din cauza pierderilor uriașe suferite de turism și de industria divertismentului. Repornirea unor mecanisme înțepenite e adesea o operație anevoioasă. Dacă în 2020 mulți și-au pierdut slujbele, acum s-a ajuns la situația paradoxală că în anumite zone există o penurie de forță de muncă. Solidaritatea europeană are un rol însemnat în redresarea țărilor noastre. Apartenența la Europa e o mare șansă. Anul trecut, spunea Mario Vargas Llosa, omenirea s-a confruntat cu pericolul reîntoarcerii la stadiul tribal. Am depășit acele momente, dar suntem acum avertizați că pericolul poate reveni oricând. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.